Radijo laidų ciklas pilietiškumo dėlionė. Pažvelkime į pilietiškumo sąvoką apimančią ne vieną aspektą. Tai ir piliečio pareigos savo valstybei, tautai, vertybinė moralinė skalė, pagarba šalies istorijai, valstybės simboliams, dalyvavimas kuriant savo šalies ateitį. Pilietiškumo dėlionė. Klausykite šiandien.
Pratęskime šios dienos mūsų pokalbį apie socialinę atskirtį su profesoriais Romu Lazutka ir Boguslavu Gruževskiu. Jūs galite vis dėlto paneigti, jog socialinė atskirtis taip tiesiog privaloma neišvengiama demokratijos palydove. Juk turime pavyzdžių, kai vis dėlto demokratija ir socialinės atskirties mažinimas eina greta vienas kito ir na, galbūt tie pavyzdžiai daugiau yra skandinaviškose valstybėse.
Tai skandinavų šalyse irgi šiek tiek tos atskirties yra gerokai mažiau, tai galėtume sakyti, kad tikrai šitas pasaulis nėra idealus, mes gyvenam nerojui, bet štai vis tiek tam pasaulyje ir visuomenėse galima geriau tvarkytis ir prasčiau. Tai Lietuva socialinės atskirties požiūrių tvarkosi pakankamai prastai. Iš tikrųjų, čia skandinavų šalis arba nors Čekija gali būti pavyzdžių iš pokomunistinių šalių, jei norim, o dabar ir Lenkijoje tam tikri žingsniai padaryti. Nesvarbu, kad kritikuojama ta valdžia dėl kitų dalykų, tarkim, dėl kokių tai demokratijos procesų pasikeitimo, bet tarkim socialinė politika ten gerokai suaktyvinta, tai yra iš ko pasimokyti, kaip tvarkytis ir tos socialinės atskirties būtų mažiau. Tai Lietuvoje tam dėmesio tiesiog iš šiol būdavo nepakankamai toli gražu.
Sakė ekonomistas profesorius Romas Lazutka. Jūs sutiksite, kad galbūt visuomenės aktyvumas, tam tikras bendruomenių formavimas, ta balsą gali padaryti galbūt skambesnį ir labiau suprantamą ir politikams, ir ne vien tik tai prieš rinkiminių laikotarpiu. Ta prasme, patys žmonės, pati visuomenė turi apie tai kalbėti kur kas aiškiau, konkrečiau ir garsiau.
Žinoma, bet reikia turėti galvoje vėl, kad visuomenė, kada kalba organizuota, tada jų balsas yra girdimas. Taip. Aš galiu pasakyti, čia neseną visai pavyzdį, tai yra darbo kodekso svarstymas. Žinom, kad jis truko pakankamai ilgą laiką ir profsąjungos buvo pasiekę tam tikrus susitarimus su darbdaviais ir šaliai vadinama komisija. Ir žinom, kad taip pat ir prezidentė palaikė daugiau profsąjungų poziciją. Tai todėl, kad tie žmonės apsijungia, nors labai kritikuojama, kad Lietuvoje profsąjungos silpnos, žmonės irgi dalyvavo jie labai negausijose, bet vis tiek tai yra pavyzdys, kaip galima pasiekti štai apsijungus. Tai nebūtinai vien tik profsąjungos, bet įvairiais požiūriais turi žmonės savo bendrus interesus ir organizuotos bendruomenės, kokios nors draugijų, asociacijų. Žinoma, kad valdžia labiau klauso, todėl, kad tiesiog tie žmonės įgyja daugiau galių pasisakyti, jie labiau girdimi ir taip pat politikai su jais labiau skaitosi, negu kad su pavieniais žmonėmis, kada jie tarkim kur nors paskambina į radiją, arba jo labiau, jeigu jie tiesiog kur nors virtuvėse tą valdžią keikia žiūrėdami televizorių ir piktinasi, tai žinoma, tuomet valdžia negirdi ir į tos priekaištus neatsiliepia. Tai būtų labai svarbu, kad žmonės kuo daugiau burtusi pagal įvairius interesus, žodžiu, ir pradedant mokyklose tėvų komitetai, kurie irgi formaliai yra, kai kurie yra aktyvesni, kai kur mažiau aktyvus, tarkim, kaimynų kokios tai bendruomenės, paskui žmonės pagal interesus kitus, pagal, na, tarkim, kaip vartotojai, kaip pirkėjai, kaip galiausiai būtent jau tam tikrų profesijų žmonės, tai taip juos organizuotų, žinoma, kad valdžia geriau girdėtų ir jie patys įgyja daugiau galių, todėl kad žmonės specializuojasi ir gali tada turėti net ir profesionalius žinovus tam tikros srities, kurie galėtų kalbėti kaip lygus su lygiais ir su valdžios žmonėmis. O jeigu tik tai pavieni, visi žmonės turi savų reikalų, darbų ir tikrai negali pasiaukoti ir na, būti lygiai verčiai, tarkim, diskutantai su valdžios atstovais ar žmonėmis. Tai žinoma, kad vienimasis ir organizuotų. Visuomenės daug ką gali gerinti.
Štai taip savo mintimis šiandien dalinosi profesorius Romas Lazutka. Sakoma, kad mūsų valstybė ir ekonomika per silpna. Profesorius Romas Lazutka sako, jog valstybė iš tikrųjų yra per silpna, turint omenyje ne kaip šalį ekonomiką, bet kaip instituciją. Lietuva surenka mažai, nes labai prasta mokesčių sistema, daug šešėlio ir šiaip yra įvairių legalių būdų nemokėti mokesčio. Tai reiškia, kad nedėliam darbo užmokesčiui jie tenka dideli. Todėl šia prasme. Lietuvos valstybė silpna, jį mažai surenka, todėl visur trūksta, ypač viešojo sektoriaus darbuotojų algoms, socialiniams darbuotojams, mokytojams. Pagaliau kitas vyraujantis požiūris į skurstančius, kad jie patys yra kalti, individualistinis požiūris. Kai sakoma, kad žmogus skursta, nes netinkamai pasirinko, teigiant, kad tai yra žmogaus pasirinkimas. Ir tai priklauso tik nuo jų pačių.
Pilietiškumo dėlionė. klausykite šiandien.
Šiandien mes kalbame apie socialinės, ekonominės problemas, apie socialinę atskirtį ir skurdą, tų problemų atsiradimo priežastis ir galbūt tam tikrus sprendimo būdus. Studijoje prie mikrofono Liudas Ramanauskas.
Jūsų nuomonė, vis dėlto tas tikras socialinės atsakomybės jausmas, kaip mes jį turėtume ugdyti, kur jo šaknis turėtų, kaip jis turėtų aukti, kaip mes patys turėtume tai suprasti?
Nu, puiku, čia jūsų klausimas. Pirmiausia, tai trumpai atsakysim. Ir labai prašau šitą akcentuoti ir aplamai norėčiau, kad mūsų Lietuvos žmonės, aplamai pasaulio žmonės šitą gal suvokia labiau, kad pelna ir turtas tai nėra blogis. Aplamai dominavimas, konkurencinis pranašumas tai nėra blogis. Blogis atsiranda tuomet, kai dominavimas, taip, laimėjimas, reiškia, dominavimas ekonominiam kontekste reiškia, ar žinių kontekste, bet kuris dominavimas plačiaja prasme. Bet pirmiausia, aišku, turto, pavyzdžiui, atžvilgiu, jis neturėtų būti tikslų. Pirmiausia, dominavimas, bet kuris dominavimas, taip pat kiekvienas turtas. Turtas yra gėris, dominavimas yra gėris. Reikia skatinti verslą, kad dominuotų. Aš norėčiau, kad mūsų Lietuvos įmonės dominuotų, reiškia, regione, kad jas vienai per kitaip, reiškia, kovotų ir laimėtų kovas už rinką. Bet kur problema? Problema, kad dominuojantis turi pirmiausia turėti pagarbą prieš pralošusi ir nuolankumą. Ir ar tai būtų asmeninis dominavimas, mano kaip mokslininko, arba ten komandoj kažkokio, jeigu jis žaidėjas, esu teniso ar ko nors, kad tai nekeltų, netrauktų iš paskos ego agresijos, žeminimo reiškia šalia esančio, žlugdymo panašiai. Iš to atsiranda skurdas ir socialinė atskirtis. O ne todėl, kad yra žmonių, kurie turi pinigų, kurie reiškia stipresni yra konkurenciniai kovai. Tokiu turi būti. Mes turim skatinti savo verslų, savo vaikus, kad jie būtų geresni, kad jie siektų būti geresniai. Bet su to geresniu, su to turtu, su ta galia, kuri ateina, reiškia, su dominavimu. Su dominavimu ateina galia, ar politinė, ar kito, turi kartu eiti to, kad turim ugdyti, ką dabar jūs ir prašote, kad pasakyčiau. Turim ugdyti pagarbą. Pagarbą. Turėdamas, kad turėtum pagarbą ir neturėdamas turėtum pagarbą. Principams, vertybėms, reiškia, kultūrinėms, politinėms, patriotinėms vertybėms, daug įvairiausių, bet pirmiausia pagarba. Nuolankumas po to. Nuolankumą dar reikia išmokti, reiškia, kaip išreikšti ir panašiai. Nu, žiūrėk, tie du principai, tokiu būdu dominavimas, taip turtas, taip pelnas, taip, bet su sąlyga, kad tai nedidina tavo, reiškia, egocentrinių nuostatų, agresijos ir nepagarbos aplinkai. Tame tarpe savo piliečių, savo, reiškia, lygiaverčių partnerių, kurie gal pralaimėjo, kadangi buvo silpnesni.
Pasakojo profesorius Boguslavas Gruževskis.
Bet tai jau yra moralinės problemos, sutinkate?
Aš jums sakau, taip, gerovės valstybė, kuomet nereikia kovoti už išlikimą. Mes žinokit, jau kažkur apie 30-40 metų faktiškai visi esam sotus, nes fiziškai jau mūsų karta, mūsų tai ne. Bet mūsų vaikų karta, dukra, pavyzdžiui, man už 20 porą metų, turbūt jūs, jeigu turite vaikų panašiai, jie faktiškai jau prarado fiziologinę baimę būti alkaniems ir panašiai. Tai irgi mūsų problema, kadangi taip gyvieji organizmai faktiškai savo evoliucijos kontekste niekad nefunkcionavo. Baimė prarasti, reiškia, maistą ir fizinę tokią, pirties ar susinaikinimo, visada determinavo jų solidarumą. O dabar mes šitą praradom. Mes nebijom likti, reiškia, atsiskyrę nuo bendruomenės. Todėl mes vis labiau tampam egoistais. Mes nebijom, reiškia, to socialinio vakumo. O socialinis vakumas visada buvo, reiškia, baimė. Būti išmestami iš kolektyvų buvo didelis, reiškia, didelė rizika žūti. Taip, mes augom, reiškia, kaip biologinį sistemą. Bet dabar mes pamiršom, todėl mes tampam vis labiau egoistiški, mes prarandam savo socialinį kūną ir kai jums kažką pasiseka, jums atrodo, kad čia jūsų nuopelnai. Ne jūsų nuopelnai, tai jūsų kolegų, draugų, aplinkinių nuopelnai. Todėl iš to atsiranda nuolankumas ir pagarba aplinkinims, nors jūs dominuojat ir darote stipresnį.
Bet ir visuomeniškumas, dar viena problema, ar ne, iki jo, arba iki to visuotinio visuomeniškumo, jis negali būti galbūt visuotinis, bet vis dėlto, profesoriau, jūsų nuomonė, daryti vienokį ar kitokį įtaką, keisti vienokį ar kitokį požiūrį. Vienas žmogus ir tam tikra bendruomenė, tebūnė vienaip ar kitaip organizuota bendruomenė vis dėlto gali. Tas procesas nėra toks greitas ir norisi jo to pilietiškumo, visuomeniškumo kur kas aktyvesnio. Kas galėtų jūsų nuomonę tai paskatinti?
Nu, kalbos nėra. Tai čia, sakau, yra trys pagrindiniai ramščiai, va to, ką jūs darote, pramai mūsų visuomeninio gyvenimo, mūsų visuomeniškumo stiprėjimo, faktiškai turtėjimo ir mūsų stabilumo, reiškia, augimo. Tai yra trys ramščiai. Pirmiausia, tai yra, reiškia, ugdymo sistema. Vadovėlių turinys, nuo tų jauniausių dienų, aš kalbu jau apie 4-6 metų vaikus, faktiškai labai reikia peržiūrėti, kaip ir kur, reiškia, veda ugdymas. Kadangi pirmiausia tai yra vertybė. Tai yra vertybė. Tai ten, reiškia, visą tą ir turim parodyti, kad bendradarbiavimas, solidarumas visuomeninis yra pagrindinė vertybė ir jinai užtikrina per pastangą. Antras tai yra jau tiesiogiai profesinio rengimo tas lygis, kuomet žmonės tampa specialistais irgi atitinkamai, pavyzdžiui, vadybininkai, viską žymiai daugiau reikėtų ir aš prašiau, pavyzdžiui, Vilniaus universitete, kad kiekvienas ekonomistas, vadybininkas ruošiamas turėtų rimtą, reiškia, socialinės atsakomybės kursą.
Taip.
Kad suvoktų, kad pelnas savaime, modernioji visuomenė, mes nekalbame apie klasikinę. Klasikinė viskas tvarkoj ir ten nėra ginčių su to, bet jau dabar 21 amžius yra visai kitos sąlygos. Ir, reiškia, va šitoj sistemoj tai jau profesinį rengimą ir tie gebėjimai, mechanizmų, mokėjimas žinojimas mechanizmų, kurie faktiškai tarnauja tam socialumui, bet pirmiausia, aišku, per tavo, reiškia, konkrečius sprendimus. Taigi, ugdymas, taip, tada, reiškia, profesinio rengimo lygmuo ir trečias, tai mūsų visos sistemos. Mūsų sistemos pirmiausia apmokestinimo, pirmiausia, reiškia, to ekonominės priemonės, kurios tarnautų, reiškia, va to harmoningo, sakyčiau, harmoningos raidos, pirmiausios socialinės raidos, reiškia, plėtrai. Kas dabar vyksta? Visam pasaulyje, čia ne Lietuvos problema, bet visam pasaulyje mažėja darbui perskirstomos, reiškia, turto dalies, suprantate, proporcijos.
Taip.
Mažėja visose šalyse, ne tik Lietuvoje. Tai, reiškia, matot, mes pažeidžiam tai, ką modernumas mums skatina daryti. O mes einam priešingą kryptim. Modernumas užtikrina mums tą gerovę didesnį, o mes dabar grįžtam ir taikom, reiškia, primityvius pramoninės visuomenės 19 amžiaus santykius, kuris ima tas, kuris pagamina, kuris yra savininkas.
Taip.
Ne savininkas, savininkas anksčiau, dabar faktiškai mes vis labiau tampam socialiai atsakingi, mūsų rizikos faktorius yra didesnis ir panašiai, tokiu būdu labiau turim perskirstyti darbo naudai, o mes mažinam, reiškia, tą perskirstyti. Todėl, aišku, didėja skirtumai, didėja diferenciacija, o kuomet sistemoj didėja diferenciacija sistemoj, aišku, mažėja sistemos atsparumas.
Lietuvoje 32% apklaustųjų pažymėjo, kaip sako profesorius Boguslavas Gruževskis, kad atsisakytų dalies socialinių garantijų dėl didesnio atlyginimo. Nepritiklių kenčiantys žmonės pirmiausia taupo savo sveikatos, išsilavinimo sąskaitai, tad ko gero pirmiausia į tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad žmonės galėtų pasirinkti, o tada jau galima bus kalbėti apie sąmoningą ir socialiai atsakingą vartojimą. Tad neišsprendus atlyginimo socialinio aprūpinimo klausimų, ko gero tam tikrų tikslų paprasčiausiai neįmanoma pasiekti.
O dabar penktadienį bus konferencija socialinės apsaugos darbo ministerijoje, kalbėsim apie naujas technologijas, kalbėsim apie ateities darbo rinkos pokyčius ir kaip tik aš apie tą ir norėsiu akcentuoti, kad ten net pranešimuose nėra suvokta, kad jeigu mes tobulinsim gamybos priemonės, tai mes didinsim ekonominės raidos pagreitį. Ir aš prašysiu, reiškia, susirinkusios bus tarptautinės darbo organizacijos atstovai, bus OECD, reiškia, vadovai. Ir kaip tik prašysiu susimastyti, ar atsakingai mes galvojam apie ekonominio pagreičio didinimą, kai socialinis kūnas mūsų praranda stabilumą.
Taip.
Tai vat būtinai tą mąstyti, tą, ką mes kalbam, dorovė, nedorovė. Čia dorovė kaip kažkokia šalutinė priemonė. Dorovė tampa jau principų, esminių principų socialinio, reiškia, bendrabūvio. Ir tas, jeigu nesusitvarkus, tai mes išvarysim, pagreitysim, reiškia, patį ekonominį vystymą, kuris dar labiau didins įtampas, ir faktiškai artėsim prie didesnio kolapso.
Savo mintis dėstė profesorius Boguslavas Gruževskis. Ir dar labiau gilėsta ir socialinė atskirtis, ir visos kitos problemos.
Didesnė pasitenkimas skaičius, taigi stabdykim, tada kai galim stabdyti, o kryptį mes su jumis aptarėm.
Šiandien mūsų laidoje apie socialinę atskirtį diskutavome su Vilniaus universiteto profesoriumi Romu Lazutka ir profesoriumi Boguslavu Gruževskiu. Studijoje prie mikrofono šį laiką praleido Liudas Ramanauskas.
Prie laidos finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.